La 2 săptămâni de activitate, Maia Sandu primește a 2-a confirmare privind deblocarea finanțării europene, dar este mult criticată pentru întrevederea cu emisarul rus Dmitri Kozak, care în 3 săptămâni a vizitat și el de 2 ori Chișinăul. Credeți că poziția aceasta pe care a luat-o Maia Sandu avantajează cetățenii și Republica Moldova pe moment, încercând să deblocheze dialogul cu rușii și să intensifice dialogul cu Occidentul?
Eu n-aș zice că dialogul cu Federația Rusă a fost totalmente blocat. Noi avem probleme mari de relație, însă dialogul a existat pe timpul președintelui Dodon și al primului ministru Filip. Toate întrevederile erau făcute. Noi nu am avut situații când a fost înghețată comunicarea. Doi la mână, dumneavoastră, în calitate de prim-ministru, pare obligație să se vadă cu delegațiile guvernamentale ale altor state, inclusiv ale Federației Rusiei, indiferent de preferințele, spunem așa, geopolitice, sau indiferent de presiunile care se fac în politica internă. El este vice-prim-ministru rus, este desemnat în calitate de reprezentant special pentru Republica Moldova și Transnistria. Deci este o întâlnire în cadrul responsabilităților instituționale pe care le are dumneavoastră ca prim-ministru. Ce ține de finanțare externă, este un lucru bun. Era foarte clar că mesajele vor fi optimiste vis-a-vis de blocarea finanțării. Republica Moldova are nevoie de aceste resurse foarte mult. În primul rând, fiindcă ele asigură securitatea bugetară, dar într-al doilea rând, înseamnă și mai multe proiecte de infrastructură. Odată ce vor fi deblocate aceste tranșe de finanțare, vor porni și alte finanțări externe la alți donatori pe probleme de economie, infrastructură și mai departe, dar vor fi eliberate mai multe resurse publice interne, finanțe publice interne pentru anumite proiecte, ajustări, investiții și mai departe.
Dumneavoastră ați spus că Partidul Democrat nu a întrerupt niciodată dialogul cu partenerii ruși, dar PD, care a pierdut puterea, spune că la formarea noii majorități parlamentare, partidele pro-europene din blocul acum puteau face concesii Rusiei și socialiștilor în ce privește o posibilă federalizare a Republicii Moldova ca soluția problemei transnistrene și ei insistă pe acest lucru.
Ei insistă fiindcă ei nu au altă retoric. Ei au fost prinși neașteptat în situația de opoziție în care se află și unica chestie de care se pot anima, să spunem așa, pe care o pot folosi este această experiență care se numește federalizarea Republicii Moldova. Niciun fel de garantii nu au fost date, ci în rezervările acestea care s-au prindat la Chișinău, deci nu e bine să le comentăm, dar asta nu se face așa. Nu există niciun fel de pericol de federalizare, de simplu motiv că asta este doar o sperietoare folosită la moment de către zisă opoziție la Partidul Democrat. În vedere tema federalizării, ea nu are conținut. Deci nu doresc partidul la guvernare, nu doresc populația Republicii Moldova, nu doresc nici elitele transnistrene din cât citesc eu presa de acolo. Este un subiect inflat care se încearcă să fie exploatat, arăta că uite, există niște înțelegeri de subsol. Realitatea este foarte simplu. Aceste două forțe politice, locul acum și socialiștii, diametrar opuse ca valori și ca ideologii, și-au unit eforturile pentru supraviețuire și pentru a scăpa de presiunea aceasta și intimidarea constantă care a fost pusă de Partidul Democrat. Și Partidul Democrat nu trebuie să se plângă pe situația asta, fiindcă ei au fost preveniți de foarte multă lume că așa se va întâmpla, sau vor ieși oameni în stradă, sau se vor coaliza cei care este inimaginabil că se pot coaliza. Fiindcă ei au extins cadrul ăsta de intimidare și de putere excesivă la limitele absurdului. Și decizia pe care au luat aceste două formațiuni ține de restabilirea normalității în ce privește instituțiile statului și restabilirea unui minim echilibru de putere în țară. Aici trebuie să găsat căutat interesul. Eu cred că, da, mai târziu, cândva, socialiștii ar putea să dorească o revanșă, să revină la o agendă mai pro-rusă și așa mai departe. Dar, la moment, eu nu cred că ei au această posibilitate. Acum ei sunt dependenți unul de altul în a livra o chestie complicată, dar simplu, pe care doresc toți oamenii, și anume, restabilirea normalității statului din Republica Moldova. Asta e scopul lor principal.
Și totuși, parteneriatul ăsta dintre blocul acum și PSRM s-a făcut cu implicarea directă a vicepremierului rus în negocierile dintre Igor Dodon, Andrei Năstase și Maia Sandu. Ulterior, liderul de la Kremlin, Putin, personal a salutat investirea guvernului Sandu în Republica Moldova. Credeți că Moscova ar aștepta ceva în loc sau au făcut acest lucru cu un interes anume? Sau doar ca să-l dea jos pe Vladimir Plahotniuc?
Ce am văzut eu, nu doar, să spunem, reacția Moscovei, am văzut la început reacția foarte dură a Uniunii Europene. Am văzut mai apoi și reacția Statelor Unite și a Federației Ruse. În realitate, noi am văzut o aliniere a poziției Uniunii Europene, de trei puteri, a Statelor Unite și a Federației Ruse, în vederea restabilirii spațiului de drept în Republica Moldova. Mai ales după acțiunile în săptămâna aceea neagră, să spunem așa, când Partidul Democrat nu a dorit să plece normal de la putere și am avut o situație practic de guvern dual și într-un fel de acoperare a puterii în stat. Cred că această săptămână și acele acțiuni total greșite care le-au făcut ei au generat această aliniere sau, să spunem, au confirmat că această aliniere este necesară. Ce ține de interesele Federației Ruse, cred că la un moment mai avansat, când lucrurile se vor mai liniști, când vor începea să vină resurse în Republica Moldova, probabil că vor dori să promoveze anumite agende. Însă ei știu foarte bine că nu o pot face prin intermediul celor din blocul acum. Acolo există formațiuni politice distincte, deputați care au clar anumite viziuni în ce privește dezvoltarea Republicii Moldova, implementarea acordului de asociere. Deci, mai degrabă, ei ar vedea anumite oportunități de promovare a partidelor, așa să spunem, pro-ruse, după ce lucrurile se liniștesc și după ce se stabilește echilibrul și normalitatea în Republica Moldova. Eu presupun că nu trebuie să se vede cu apă rece nici cei de la acum, fiindcă, evident, că la un moment dat, se va mai curăța moștenirea lăsată de Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor o să vrea o revanșare și o revenire mai în forță pe agenda prorusă. Dar asta nu este subiectul acum și probabil că mai durează până atunci. Ce înseamnă că pe plan politic, cei de acum trebuie să fie destul de atenți și uite numai înainte, dar și în spate.
Dumneavoastră, fiind deputat în alte legislaturi din Parlamentul Republicii Moldova, ați reprezentat o forță politică care a fost mulți ani și la guvernare, PLDM-ul, și atunci și acum se vorbește despre nevoia reformării justiției. De ce a trenat această reformă și cât de posibil este să scoți justiția din buzunarul politicului și cum o face asta în albea normei legale? Pentru că, pe de o parte, guvernarea insistă că vrea să curățe structurile statului, iar pe de altă parte există totuși legea.
Cum este posibil?
De menținut echilibru.
Este posibil, dar trebuie făcut repede și cu multă încredere și decisiv. Tărăgânarea este cea mai mare problemă, fiindcă în momentul când se tărăgânează, încep să se restabilească legăturile, influențele și așa mai departe. Doi, voința politică. Deci eu acum am zis o știre din Moldova, care spune că deja CSM-ul a început niște curățare de niște...
A cerut retragerea domnului Gurin din componența Curții Constituționale. Am văzut deja mai mulți magistrați spun că se vor retrage din sistem.
Exact. Semnalele clare transmise de guvern, de conducere politică, că se dorește o reașezare, o curățare a justiției, în special noi în Parlamentul, de exemplu, trecut am văzut foarte bine cum se opera. Se numeau funcții importante reprezentanți ai justiției care aveau anumite probleme, la care le găseai sau probleme cu declararea averilor, sau niște decizii foarte contestate. Deci, simplu să faci această curățire dacă există voință politică. Există și probleme. Sigur că, având o coaliție ideologică atât de complicată, eu bănuiesc că o să apară așa numite disensiuni. Cine se numește, pe cine se votează. Dar vreau să subliniez că aceea formațiune care va ceda și care va bloca acest proces va pierde foarte mult. Va fi practic distrusă de opinia publică. Pentru că oamenii așteaptă o normalizare și reașezare a lucrurilor în justiție. Idealuri nimeni nu-și face. Oamenii vor să se pornească procesul acesta de curățire și vor să se vadă într-adevăr că statul începe să funcționeze.
Dacă se menține acest parteneriat dintre blocul acum și socialiști, Igor Dodon are posibilitatea să mai obțină un mandat la alegerile prezidențiale de anul viitor, din toamna anului viitor?
Eu nu pot să prezic acest lucru, pentru că toamna anului viitor este destul de mult timp, nu am accesat la sondaj, eu cred că sigur că el va încerca să candideze, dar mai este încă un an de zile. Iar la intensitatea lucrurilor politice trăite în Republica Moldova, la intensitatea evenimentelor politice, nu m-aș grăbi referitor la faptul că va candida, nu va candida, va avea șanse de izbândă sau nu, multe se pot întâmpla. Multe se pot întâmpla și în interiorul partidului lor. Pot apărea noi formațiuni politice, lideri, reași verde, situații, ceea este o chestiune prematură. Eu cu siguranță că își dorește probabil că doua mandat, dar vom vedea cum vor evolua lucrurile.
Admiteți că va mai apărea o forță inclusiv pe eșichierul de stânga?
Eu admit și vreau să apară forțe politice, libere, fără a fi gestionate de cineva, din umbră, cum la noi în ultimul timp mai era. Hai, partidul ăsta o să apară ca să rupă voturile acela. Trebuie să apară. Această schimbare care a avut loc, schimbare radicală de situație, noi am scăpat de un regim care utiliza excesiv putere, care încerca să controleze partidele politice, justiție și așa mai departe. Primul indicator că lucrurile revin la normal este să ai inclusiv și o diversitate, libertate politică. Asta înseamnă și crearea de partide noi, recoalizare noi și așa mai departe. Este un lucru absolut normal. Anumite partide de stânga, de dreapta, mai ales dacă ne uităm, Moldova are multe partide mici, de stânga chiar nu există altele, s-ar putea să apară, nu pot să neg acest lucru. E cu și greu să faci partide, apropo, nu chiar atât de simplu.
Ce soartă va avea Partidul Democrat din moment ce liderul Vladimir Plahotniuc a spus că se retrage de la șefia acestei formațiuni? Vor rămâne ei consolidați și în continuare admiteți că anumite schimbări se vor produce și în interiorul acestui partid care atâția ani totuși a fost la cârma țării?
Acest lucru este inevitabil, de exemplu motiv că în ultimii ani ei au privit politica doar prin prisma puterii, prin accesul nelimitat la putere, de orice tip. Ei ignorau dezbaterea politică, ignorau alte partide politice. Toată opoziția la ei era compusă din dușmani înainte în statului. Ei nu au cum să existe dacă nu se schimbă și nu promovează anumite schimbări. Pe interior, de oameni, de atitudini, deci ar trebui să facă lucrul dat. Și de întregi în opoziție și nu ai fost doar simplu la guvernare, dar ai fost învinuit de toată lumea, de la vest, la est și din țară de la tine, de faptul că ai controlat puterea și ai intervenit în acele domenii în care nu trebuia, ai promovat inclusiv intimidarea asta politică. Eu cred că asta și le-a jucat asta până la urmă. Eu pot să dau un exemplu simplu ce ține de relație cu partidele europene, cu Uniunea Europeană. Ei pur și simplu au ignorat această relație. Timp de ultimii 2 zile, Moldova a primit mai multe obiecte, rezoluții din partea Parlamentului European, Comisiei Europene. Care era răspuns? Răspunsul era, este sunt decizii politice, duceți-vă de zi. Dacă nu o să-și revadă abordarea, nu o să aibă niciun fel de viitor.
Dumneavoastră, ce credeți? Va reveni domnul Plahotniuc în legislativul de la Chișinău, ca și deputat?
Pentru mine a fost surprinzător că din alunii, chiar în ziua în care s-a anunțat că trec în opoziție, nu a rămas pe loc. Cu atât mai mult din alunii este deputat, avea imunitate, în justiție lucrurile nu s-au schimbat peste noapte și nu urmau să schimb peste noapte. Nu știu, îl vizează pe dumnealui. Eu nu pot să zic că va întoarce sau nu se va întoarce. Este o necunoscută mult prea mare, inclusiv cred că și pentru mulți colegi de noi din partid.
Dar domnul Șor va reveni și el în țară, va
nici asta nu
merge
pot
în Parlament.
Nu am înțeles unde este dumnealui. Dacă dumnealui a plecat, deja aici intră într-o problemă legală. Faptul că el a plecat având interdicție este o încălcare și în momentul în care revine, probabil că o să fie încarcerat. Nici nu am auzit informația oficială vis-a-vis de unde este el, este plecat sau nu.
La ce surprize ar putea să se mai aștepte societatea moldavă?
Eu cred că vor exista destul de multe momente de tensiune între componentele coaliției aceste temporare, cum o numesc ei. Este absolut normal, fiindcă că sunt partide cu viziuni destul de diferite și cu valori diferite și cu retorici diferite și vor apărea destul de multe tensiuni. Acum, ce important este că este ține de promisiune, această cooperare temporară pe care o au, să o folosească pentru restabilirea funcționalității instituțiilor statului și a echilibrului de putere. este lucru central. Oamenii vor clar să vadă că justiția nu mai este controlată de un singur om sau de un grup de interes. Sigur, ideal, nimeni nu se așteaptă că o să schimbă lucrurile peste noapte, dar un număr critic de modificări, de schimbări în instituție este necesar.